Mēs viņiem esam dodam lietas izskatīt, kas savās ekonomiskās no sarežģītības daļa ar vien sarežģītākas kļūst, bet tiesneši nedodam viņiem iespēju specializēties un sagatavoties, jo viņiem jāskata arī citas lietas paralēli ir. Tajā gadījumā, ja tiesnesim būs regulāri jāskata tieši šādas te lietas, tad celsies viņa kvalifikācija, viņš ātrāk noteikti lietas varēs izskatīt un profesionālāk. Jāsaprot, tas ir ilgtermiņa investīcijas, jo katrs sagatavotājs tiesnesis, viņš turpinās būt sistēmā, viņš, teiksim, strādās no rajona tiesas uz apgabala tiesu, uz senātu, un mēs tā kā tādu zinām kadru plūsmu ieviesīsim mūsu tieslietu sistēmā, kas būs ļoti specializēti, kvalificēti tiesneši. Vēl viena svarīga lieta ir, ka visi, protams, izies arī reputācijas pārbaudi. Tas arī cels vispārējo tiesu efektivitātes līmeni.